Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Λες και ένα βαρύ σύννεφο μαύρο, ένα βαρύ μαύρο πέπλο έχει σκεπάσει τα πάντα στην επικαιρότητα και μας έχει μαυρίσει το μέσα μας κυριολεκτικά και για τα 7 παιδιά, τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους με φρικτό τρόπο στο δρόμο του θανάτου στη Ρουμανία και για τις 5 γυναίκες που βρήκαν φρικτό θάνατο στη Φωνική Έκκληση και την πυρκαγιά στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Ένα βαρύ σύννεφο μας έχει βυθίσει όλους στο πένθος και στη θλίψη, αλλά παράλληλα ξυπνά πολλά ερωτήματα που μας τυχιώνουν από εδώ και πέρα. Από τη μία, για παράδειγμα, όσες φορές και να δει κανείς αυτό το βίντεο με την μοιραία προσπέραση που επιχείρησε το βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ σε έναν επαρχιακό δρόμο στη Ρουμανία, δεν μπορεί να εξηγήσει εύκολα το γιατί και το πώς ο οδηγός πέρασε και έμεινε στο αντίθετο ρεύμα, πηγαίνοντας πάνω στη μοιραία ταλίκα, χωρίς να κάνει την παραμικρή προσπάθεια να αποφύγει τη σύγκρουση. Αν και έχουμε ένα μεγάλο ντοκουμέντο, μια αποκάλυψη που κάνει για το ζήτημα αυτό μέσω του σταθμού μας ένας Έλληνας γιατρός που ζει και εργάζεται στη Ρουμανία και θα τον ακούσουμε σε πολύ λίγο. Και από την άλλη, βλέποντας το Earth News τη φωτογραφία ντοκουμέντου από το σημείο διαρροής προπανίου στο μοιραίο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, δεν μπορεί κάποιος παρά να αναρωτηθεί με θυμό και αγανάκτηση γιατί δεν έγιναν εγκαίρως όσα έπρεπε να γίνουν, ειδικά όταν διαβάζουμε και καταγγελίες εργαζομένων και συγγενών. Θα ακούσουμε σε λίγο και μια καταγγελία από μητέρα γυναίκας που έχασε τη ζωή της ότι το τελευταίο διάστημα μύριζε υγραέριο στους χώρους με τη γραμμή παραγωγής, αλλά κανείς δεν έδινε σημασία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη διεθνή η Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μπλόκαρε το τιμόνι κατά τη διάρκεια της προσπέρασης, αποκάλυψε τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ στο γιατρό Δημήτρη Κούκουλα, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 για το πολύ νεκροτροχείο δυστύχημα στην Ρουμανία. Αισιοδοξία για τους τρεις τραυματίες. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε αστοχία υλικού ή βλάβη, αλλά στο ανθρώπινο παράγοντα, είπε στο σταθμό μας ο Παναγιώτης Μαδιάς, ειδικός πραγματογνώμονας τροχαίων. Σε πλήρη κινητοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών για τον επαναπατρισμό των θυμάτων από τη Ρουμανία, είπε στο Earth News ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Αεροσκάφος 130 σε ετοιμότητα για να μεταβεί στη Ρουμανία, εάν ζητηθεί ώστε να επαναπατριστούν σωροί και τραυματίες. Στον εισαγγελέα, ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου Βιολάντα, ανθρωποκτονία και εμπρησμό από αμέλεια, καθώς και σωματικές βλάβες στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Κατά την αυτοψία, εντοπίστηκαν στο υπόγειο σωλήνες προπανίου, οι οποίες είχαν υποστεί διάτρηση. Συνεχίζονται οι έρευνες. Προτάσεις σε τρία επίπεδα για το κυκλοφοριακό στην Αττική με προτεραιοποίηση των Κηφισό βρέθηκαν στο επίκεντρο κλεισής σύσκεψης στο Μαξίμου υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού αύριο σύμφωνα με έκτατο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τοπικές βροχές στα υπηρετικά καταιγίδες στα δυτικά, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, 16 βαθμοί στην Αττική, 15 στη Θεσσαλονίκη. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, μετά τη φωνική έκκληση στο εργοστάσιο μπισκότων της εταιρείας Βιολάντα στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε 5 γυναίκες εργαζόμενες και προκάλεσε τραυματισμό ακόμα 7 ατόμων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Earth News, σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας. Μάλιστα, το Earth News παρουσίασε και μια φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο. Όπως φαίνεται, σημειώνεται διαρροή αερίου που τελικώς προκάλεσε τη φωνική έκρηξη. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά όσες λεπτομέρειες και όλα τα νεότερα για την ανίποτη αυτή τραγωδία που μας έχει συγκλονίσει όλους. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την άλλη μεγάλη τραγωδία, με τα νεότερα από το δυστύχημα στη Ρουμανία με τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ, 7 οπαδούς νεκρούς, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο, ενώ επέβαιναν σε βαν με τελικό προορισμό τη Λιόν της Γαλλίας για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Θλίψη και αναπάντητα ερωτήματα μετά το σοκαριστικό τροχαίο αυτό, σε εξέλιξη είναι οι προσπάθειες επαναπατρισμού των σωρών, ενώ στο γήπεδο και τους συνδέσμους της ομάδας φιλάθλοι αφήνουν λουλούδια και κασκόλ στη μνήμη των αδικοχαμένων νεαρών. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις, προσπαθούν να ρίξουν φως στο τι ακριβώς πήγε στραβά και θρυνούμε σήμερα 7 ανθρώπους. Υπάρχει και ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της φοδρής με τοπική σύγκρουση. Θα πάμε σε λίγο στη Ρουμανία, θα συνδεθούμε και με το νοσοκομείο της Τιμισοάρα για να δούμε τι γίνεται με τις σωρούς των νεκρών αλλά και με τους τραυματίες. Θα πάμε και τον απεσταλμένο μας στην Τιμισοάρα, στον τόπο της τραγωδίας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα με μια σοβαρή μαρτυρία για πιθανό τεχνικό πρόβλημα στο όχημα που ενεπλάκει στο θανατηφόρο τροχείο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, αποκάλυψε το Air News Radio 105,8 και εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπλο. Εκεί ο γιατρός Δημήτρης Κούκουλας, ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή κοντά στους τραυματίες, καθώς ζει και εργάζεται σε νοσοκομείο της Ρουμανίας. Όπως ανέφερε, ένας από τους επιζώντες που νοσηλεύεται σε καλύτερη κατάσταση περιέγραψε ότι κατά τη διάρκεια προσπέρασης μπλόκαρε το τιμόνι με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του βάν.
Με το ένα το παιδί που συνομιλήσαμε, θα ήθελα έτσι να βγει λίγο αυτό, έγινε κάτι με το line assistance. Γιατί πολλά ακούστηκαν. Κάποιο τεχνικό πρόβλημα, δηλαδή ενεργοποιήθηκε αυτό το line assistance και μπλόκαρε το τιμόνι, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου οδηγός. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν έμπειρος ή όχι. Πάντως ο επιβάτης που είναι καλά στην υγεία του και δεν είναι κάτω από φαρμακευτική αγωγή, ναι, επιμένει ότι είναι αυτό το line assistance, δηλαδή ενεργοποιήθηκε αυτό το σύστημα και μάλιστα κάπως σαν να μπλόκαρε το τιμόνι. Εγώ είμαι συγκλονισμένος, είμαι άϊπνος, δεν βρίσκω τα λόγια μου, δεν βρίσκω να πνοές, είμαι σαν ρομπότ.
Σύμφωνα λοιπόν με όσα μετέφερε ο κύριος Κούκουλας, ο τραυματίας επαναλαμβάνει με σαφήνεια ότι κατά την προσπέραση ενεργοποιήθηκε κάποιο σύστημα υποβοήθησης, το οποίο δεν επέτρεψε στον οδηγό να επαναφέρει την πορεία του οχήματος. Σε διαφορετικό μήκος, ο Παναγιώτης Μαδιάς, πραγματογνώμονας για τροχέα, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, έδειξε προς την κατεύθυνση του ανθρώπινου παράγοντα. Για να τον ακούσουμε.
Βλέπουμε μια επιτυχή υπέρβαση και αμέσως μετά την επιτυχή προσπέραση. Ενώ θα έπρεπε να μπει να επανέλθει κανονικά στο κανονικό του,
ρεύμα.
Κανονικό του ρεύμα. Βλέπουμε τους εμπροστίους, αν το πάμε καρέ-καρέ το βίντεο, να πούμε ότι ο εμπρόστιος, τουλάχιστον διευθυντήριος τροχός, ο κυρίως ο δεκτυός που φαίνεται καθαρά, είναι σε παράλληλη διάταξη με τον άξονα του οδοστρώματος, ενώ κανονικά θα έπρεπε να έχει στρέψει δεξιά για να επανέλθει στο κανονικό του ρεύμα. Αφενός μεν. Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε ότι κινείται σε παρατεταμένο χρόνο 2,5 με 3 δευτερόλεπτα μπροστά, διαγώνια και αριστερά σε σχέση με την αρχική του κατεύθυνση, κατευθυνόμενο στα χωράφια. Αν δεν υπήρχε το αντίθετο κινούμενο όχημα, πού θα πήγαινε το βανάκι? Θα πήγαινε κατευθείαν στα χωράφια. Εγώ και ως μηχανολόγος και ως ερευνητής στη μακρόχρονη πορεία μου, τα σημερινά αυτοκίνητα είναι πάρα πολύ ασφαλή, έχουν δικλείδες ασφαλείας. Δεν πιστεύω ότι υπήρξε ούτε αστοχή υλικού. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Κάτι έγινε. Άρα, αποκλείοντας όλα αυτά, που πάμε να τα συνέπεια πάμε στον άνθρωπο. Τι ηλικία είχε, τι εμπειρία είχε, είχε καταρχήν δίπλωμα, δεν ξέρουμε τίποτα.
Είναι πολλά τα ερωτήματα, θα τα δούμε σε λίγο και στη συνέχεια πιο αναλυτικά. Οι αρχές αναζητούν πάντως απαντήσεις και προσπαθούν να ρίξουν φως στο τι ακριβώς πήγε στραβά και θρυνούμε σήμερα 7 ανθρώπους. Πάμε στη Ρουμανία, εμείς στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου νοσηλεύονται οι τρεις νεαροί φιλάθλοι. Βρέθηκε νωρίτερα η πρέσβηση εκεί της Ελλάδος στη Ρουμανία και ενημερώθηκε για την κατάστασή τους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Νίκο Πέλπα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Να μας πεις, Νίκο, τι νεότερα έχουμε για την κατάσταση των τραυματιών των τριών ανθρώπων, αλλά και για τους ορούς των άλλων 5 άτυχων νεαρών. Καλό μεσημέρι.
Των άλλων 7 άτυχων νεαρών.
Ναι, των άλλων 7, σωστά, ναι.
Ναι. Είναι αισιόδοξα τα μηνύματα. Δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτό που ξέραμε μέχρι σήμερα το πρωί. Και οι τρεις, ο ένας βέβαια είναι στην εντατική, όχι διασωληνωμένος. Έχουν επικοινωνία με το περιβάλλον. Αυτά μας τα είπε η πρέσβης που επισκέφθηκε σήμερα και τους τραυματίες μαζί με τον διευθυντή εδώ του νοσοκομείου. Έχουν δηλαδή επικοινωνία με το περιβάλλον. Οι δύο είναι πολύ τραυματίες. Ο ένας είναι ελαφρά τραυματισμένος. Αυτό που μας είπε η πρέσβηση είναι ότι έχουν γίνει όλες οι εξετάσεις και μάλλον δεν θα χρειαστεί να γίνει κάποια επέμβαση εδώ και εξετάζεται τώρα, Γρηγόρη, το ενδεχόμενο να μεταφερθούν οι τραυματίες στην Ελλάδα. Οπότε αν χρειαστεί κάτι να γίνει, κάποια επέμβαση δηλαδή να γίνει στην Ελλάδα, αφού βέβαια εκτιμηθεί ιατρικά η κατάστασή τους, αν μπορούν δηλαδή να ταξιδέψουν. Η πρέσβηση είπε ότι ο διευθυντής του νοσοκομείου του έδωσε την εντύπωση ότι μπορούν να ταξιδέψουν, ότι δεν έχουν δηλαδή κάποια τραύματα που θα επιδείνωναν την υγεία τους εάν ταξίδευαν για την Ελλάδα. Τώρα, η σωρή των 7 θυμάτων βρίσκονται, έχουν μεταφερθεί από την πόλη που βρισκόταν εδώ στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Θα γίνει ταυτοποίηση, η εξέταση του ιατροδικαστήριου, η νεκροψία σήμερα. Θα ολοκληρωθεί μάλλον και σε αυτό το θέμα η πρέσβης είπε ότι έχουν κινηθεί διαδικασίες για τη μεταφορά των σωρών για τον επαναπατρισμό της ουσία. Δεν ήξερε βέβαια να μας πει με ποιο τρόπο θα γίνει, αν είναι αεροπορικός ή οδικός. Σε κάθε περίπτωση έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και κάτι άλλο που μας είπε ότι η αστυνομία διερευνά τα αίτια της αυτής της τραγωδίας. Χωρίς να πει κάτι περισσότερο, γιατί δεν υπάρχει βέβαια καμία ανακοίνωση για την ώρα από την αστυνομία.
Νίκο Πέλπα, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στον τόπο της τραγωδίας. Εμείς στη Ρουμανία έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος πραγματοποιεί ρεπορτάζ στο μοιραίο δρόμο που άφησαν τη ζωή τους στην τελευταία τους πνοή οι 7 από τους 10 επιβαίνοντες. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Βλέπουμε ξανά και ξανά από χθες το βίντεο της μοιραίας σύγκρουσης, προσπαθώντας να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ακούμε και τους ειδικούς. Ακούσαμε και νωρίτερα τον Έλληνα γιατρό, τον Δημήτρη Κούκουλα, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και έδωσε σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες του πολύ νεκρού τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία. Προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη.
Αυτό το κλειδί προσπαθούν, θα κληθούν να ανοίξουν αυτή την κλειδαριά, θα κληθούν να ανοίξουν και οι πραγματογνώμονες, οι οποίες θα διοριστούν από το ρουμανικό δημόσιο, καθώς οι ρουμανικές αρχές είναι αυτές οι οποίες θα διερευνήσουν τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος, εκτός από τα τεχνικά ζητήματα τα οποία ανέφερε, όπως είπε Γρηγόρη, και ο γιατρός, αλλά και άλλα που ενδεχομένως προκύψουν, θα κληθούν να εξετάσουν κατά πόσο διαδραμάτισε ρόλο σε αυτό το δυστύχημα η κατάσταση του οδοστρώματος, καθώς έχουμε να κάνουμε με έναν δρόμο που είναι σε πολύ κακή κατάσταση, με τρύπες, αλλά και ειδικά στο σημείο που έγινε το δυστύχημα, με ένα σαμαράκι στη μέση στο ύψος της διαχωριστικής γραμμής, καθώς η συνεχής κίνηση των φορτηγών από τις δύο πλευρές έχει βυθίσει την άσφαλτο ένθεν και ένθεν, φορτηγά τα οποία κινούνται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Άλλωστε το όριο σε εκείνο το δρόμο, ο οποίος χωρίζεται μόνο με μια διακεκομένη διαχωριστική γραμμή, φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Στην Τρίμια έχουν σκορπίσει παντού στο σημείο του δυστυχήματος και παραμένουν ακόμη. Το συγκινητικό αυτό που έκαναν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι μετά την ματέωση του ταξιδιού τους στη Λιόν γύρισαν από τη Βουδαπέστη, έφτασαν 4 λεωφορεία εδώ στο Βουκουρέστι, εδώ στην περιοχή της Τιμισοάρας, και οι οπαδοί, εκτός του ότι ήρθαν εδώ στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα προκειμένου να επισκεφτούν, να δουν τους τραυματίες, μια επιτροπή τους από 4 άτομα είδε τους τραυματίες, αλλά όλοι τους απαιτήσαν φόρο τιμής εκεί στο σημείο του δυστυχήματος και έχουν τη λήξη κυριολεκτικά κάποια συντρίμια με κασκόλ του ΠΑΟΚ, φανέλες αλλά και σημαίες. Εκεί άρχισαν και ντόπιοι να σταματούν, Ρουμάνοι σταματούν, αφήνουν ένα κερί, ανάβουν ένα κερί και αποτείνουν και αυτή φόρο τιμής στους οπαδούς που έχασαν τη ζωή τους.
Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8, κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Φίλοι αθλητοί, λοιπόν, ακούσαμε μόλις τον Κώστα Καντούρη, του Δικέφαλου του Βορρά, βρέθηκαν στο σημείο της σύγκρουσης και τραγούδησαν αντερχιαστικά συνθήματα, ενώ σκέπασαν με κασκόλ και σημαίες στα συντρίμια. Μάλιστα και ο μικρός φίλος του ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Παπαστεφανάκης, ο οποίος εδώ και χρόνια αποτελεί σύμβολο αγνής αγάπης για το ποδόσφαιρο και μάλιστα έχει κερδίσει το σεβασμό και την αγκαλιά φιλάθλων σε όλη τη χώρα. Και αυτός, λοιπόν, έστειλε το δικό του μήνυμα με ένα βίντεο που συγκλονίζει μέσα το μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα, λοιπόν, από ανάρτησή του αναφέρθηκε στην βαριά αυτή απώλεια, εκφράζοντας τη θλίψη και τη συμπόνια του για τις ψυχές που χάθηκαν τόσο άδικα, αλλά και τη στήριξή του στους τραυματίες και στους οικείους τους. Για να το ακούσουμε.
Σήμερα το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί για την τραγωδία στη Ρουμανία. Χάσαμε άδικα τα αδέρφια μας στον δρόμο. Κανείς δεν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι για να μην γυρίσει σπίτι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο νίκες και κύπελλα. Είναι πρόσωπα, είναι ψυχές, είναι άνθρωποι που αγαπάνε, ταξιδεύουν και αγκαλιάζονται για την ίδια ασπρόμαυρη τρέλα. Θέλω να πω στις οικογένειες που πενθούν ότι είμαστε δίπλα σας και κάθε φορά που η κερκίδα του ΠΑΟΚ θα τραγουδά, θα είναι εκεί και τα παιδιά μας. Αιωνία του Σιουνίου.
Συγκλονιστικός πραγματικό μικρός Γιαννάκης. Ο ΠΑΟΚ, όπως είπε, μεταξύ άλλων, δεν είναι μόνο νίκες και κύπελλα, είναι πρόσωπα, είναι ψυχές πάνω από όλα. Σε εξέλιξη, λοιπόν, είναι οι διαδικασίες. Ακούσαμε και νωρίτερα για τον επαναπατρισμό των σωρών των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Είναι ο φιλάθλοι του Δικεφάλου του Βορρά, αποτείνουν φόρο τιμής στους 7 νεκρούς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από το γήπεδο της Τούμπας ο Γιώργος Μήνος.
Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, από το γήπεδο της Τούμπας, μπροστά στη θύρα 1 των επισήμων, εδώ που έχουν τοποθετήσει. Οι φύλαθλοι και διάφοροι άλλοι κόσμος που περνάει, μικρή, μεγάλη ηλικία, παιδάκια μικρά, και έρχονται για να τοποθετήσουν ένα κεράκι, ένα λουλούδι, ένα κασκόλ από την αγαπημένη της ομάδα. Βλέπουμε και κασκόλ και από άλλες ομάδες, από τον ΠΑΟΚ, είναι η κασκόλ της ΑΕΚ, του Απόλλωνα Καλαμαριάς και άλλων ομάδων που υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα, που υπάρχουν στην Ελλάδα. Και φυσικά και λουλούδια, καλό παράδεισο. Από τους φίλους της ΑΕΚ αναφέρει ένα χαρτόνι εκεί που έχει τοποθετηθεί. Υπάρχουν κασκόλ, υπάρχουν φωτογραφίες. Να πούμε ότι το κλίμα εδώ στην Τούμπα είναι βουβό μετά το δυστύχημα εδώ που έγινε στην Τιμοσοάρα, και μάλιστα στην μπουτίκ της ΠΑΕΠΑΟΚ υπάρχουν 8 φανέλες με το νούμερο 12 για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Γιατί δεν είναι 8, οι 7 που έχασαν τη ζωή τους στην Ρουμανία, και ένας άνθρωπος που έχασε τη ζωή του μόλις έμαθε στη Λάρισα το μοιραίο και έχασε τη ζωή του από καρδιολογικά προβλήματα, όταν του μετέφεραν ότι ένας συγγενής του ήταν μέσα στο δυστύχημα. Και γι' αυτό έχουν τοποθετηθεί 8 φανέλες και αναφέρονται αθάνατοι 26, τη ημερομηνία 27/1/2026.
Θρήνος λοιπόν στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και φόρος τιμής για τους νεκρούς. Τώρα τι θα κάνει και πώς θα συνδράμει τους συγγενείς ο ΠΑΟΚ? Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕΠΑΟΚ, ο Μάριος Τσάκας, μίλησε στη τηλεόραση του ΕΡΤΝΙΟΥΣ.
Για άλλη μια φορά η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί νέα παιδιά τα οποία έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να είναι κοντά στην ομάδα. Η εντολή του Προέδρου ήταν να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, ώστε και να βοηθήσουμε τους τρεις δραματίες και τις οικογένειές τους, ώστε γρήγορα τα παιδιά να είναι καλά, να αναρρώσουν. Και δεύτερον, να διευκολύνουμε σε ό,τι χρειαστεί τις οικογένειες των θυμάτων.
Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ τώρα και δεύτερος αντιπρόεδρος του ΠΑΕ, Άγγελος Αναστασιάδης, μίλησε και αυτός στην τηλεόραση του ΕΡΤΝΙΟΥΣ και έζησε μία ακόμα τραγωδία με οπαδούς του Δικεφάλου του Βορρά, και στις πρώτες του δηλώσεις σημείωσε τη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρέθηκε.
Μόλις το έμαθα χθες από τις 1.30 ώρα το μεσημέρι, δεν βγήκα από το σπίτι, δεν πήγα πουθενά. Δεν μπορώ, τρέμαν τα γόνατά μου.
Αυτά λοιπόν και από τον Άγγελο Αναστασιάδη. Φίλαθλοι λοιπόν, ακούσαμε, αφήνουν λουλούδια νωρίτερα Κυριάκη και Κασκόλ στους συνδέσμους. 3 από τα νέα παιδιά που επέβαιναν στο Μύριο Βαν κατάγονται από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας.
Έχει πέσει στο πένθος η πόλη όλη, είναι μεγάλη η θλίψη.
Πήγα να δω τον αγώνα. Δεν ξέρω, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι εδώ από την περιοχή.
Τα παιδιά είναι αθαμόνες, πέρασαν από εδώ να χαιρετήσουν τους φίλους τους που εργάζονται εδώ.
Τριήμερο πένθος στην Ημαθία, η τοπική κοινωνία έχει παγώσει μετά την είδηση του δυστυχήματος. Βαρύ το κλίμα και στην Κατερίνη, καθώς ένα από τα 7 θύματα της τραγωδίας καταγόταν από την πόλη. Πάμε στην Κατερίνη και στο Φέδωνα το Μόσογλου. Φέδωνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εμείς βρισκόμαστε στην Κατερίνη, εδώ που φαίνεται να έχει σταματήσει ο χρόνος από χθες το απόγευμα. Στο άκουσμα και μόνο της είδησης ότι ένα από τα 7 θύματα της τραγωδίας αυτής στη Ρουμανία είναι από την περιοχή. Πρόκειται για έναν άνδρα περίπου στα 30 έτη. Εμείς μιλήσαμε με τους συνεργάτες του από το εργασιακό του περιβάλλον, με τους συναδέλφους του. Μας πληροφόρησαν ότι πρόκειται για ένα πολύ καλό παιδί που αγαπούσε πάρα πολύ τόσο την οικογένειά του όσο και τον ΠΑΟΚ, και έβρισκε συνεχώς ευκαιρία, αφορμή όποτε ο ΠΑΟΚ αγωνιζόταν εκτός έδρας, είτε εντός συνόρων είτε εκτός συνόρων, προκειμένου να ακολουθήσει την ομάδα του και να την απολαύσει από κοντά. Έτσι λοιπόν και τη Δευτέρα περίπου στη 1.30 το μεσημέρι αποχώρησε από την εργασία του προκειμένου να προετοιμαστεί για αυτό το μεγάλο ταξίδι, το οποίο δυστυχώς έμελε να είναι και το τελευταίο του. Γρηγόρη, να σου πω ότι αφού έφυγε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο άνδρας αυτός από την Κατερίνη, μετέβη στην Εδέσσα προκειμένου να μισθώσει από εκεί ένα όχημα, το οποίο μίσθωσε εν τέλει τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας, και από εκεί ουσιαστικά ξεκίνησε και το ταξίδι, ξεκίνησε να φορτώνει, να περνάει από την Αλεξάνδρεια, τη Θεσσαλονίκη και να φορτώνει και τα υπόλοιπα άτομα για αυτό το ταξίδι.
Από την Κατερίνη ξεκίνησε δηλαδή το ταξίδι.
Από την Κατερίνη ξεκίνησε ο ίδιος, στη συνέχεια μετέβη στην Έδεσσα προκειμένου να πάρει να μισθώσει το βανάκι αυτό, το όχημα, και στη συνέχεια αναχώρησαν με προορισμό την Αλεξάνδρεια αρχικά, τη Θεσσαλονίκη και την Ρουμανία, όπου και έφτασαν.
Από την εταιρεία που, στην οποία ανήκει το βανάκι, έχουμε κάτι νεότερο, υπάρχει κάποια ανακοίνωση, φέρετε.
Η εταιρεία, το μόνο που δηλώνει αυτή την ώρα, μέχρι και αυτή τη στιγμή, είναι ότι το όχημα ήταν ελεγμένο, όπως όφιλε να είναι σε μια τέτοια περίπτωση. Επίσης, όπως δήλωσαν, είχαν δηλωθεί ως οδηγοί περισσότεροι από ένας οδηγοί, ενώ η επιστροφή ήταν ανοιχτή, οπότε δεν είχε πληρωθεί και το τελικό ποσό. Υπήρξε δηλαδή από τη Δευτέρα το απόγευμα η μίσθωση με ανοιχτή επιστροφή κάποια στιγμή εντός μίας περίπου εβδομάδας, χωρίς να έχει αποσαφενιστεί αν αυτό θα ήταν Πέμπτη, Παρασκευή ή Σάββατο. Προφανώς τα παιδιά ενδεχομένως να υπολόγιζαν ότι θα καθίσουν και κάποιες περισσότερες ημέρες, και ήταν λίγο πιο χαλαροί, γιατί είχαν και την διάθεση της εκδρομής.
Κρίμα, πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Φέδωνα Τωμόσογλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στη λήψη και στην Κατερίνη και στην Ημαθία και σε όλη τη χώρα βεβαίως, όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα αεροσκάφος 130 είναι σε ετοιμότητα για να μεταβεί στη Ρουμανία, ώστε να υπάρξει επαναπατρισμός, εάν ζητηθεί, των σωρών και των τραυματιών. Σε πλήρη κινητοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών, είπε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.
Αφού ολοκληρωθεί και η αναγνώριση των θυμάτων, να μπορέσουν να επαναπατριστούν.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σε πλήρη ετοιμότητα βλέπουμε και κινητοποίηση η ελληνική κυβέρνηση για τον επαναπατρισμό των θυμάτων, Κατερίνα, του τραγικού τροχαίου. Υπάρχει κινητοποίηση και σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά και στο ζήτημα της υγείας, καθώς έχουμε και τρεις Έλληνες τραυματίες στη Ρουμανία.
Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα, Γρηγόρη. Να πούμε καταρχήν ότι για την κατάσταση των τριών τραυματισμένων οπαδών του ΠΑΟΚ από το πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 7 φύλαθλοι στη Ρουμανία, μίλησε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έκανε λόγο για μια δύσκολη στιγμή για την Ελλάδα και επεπίστησε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Υφυπουργό Υπεύθυνο της Ρουμανίας, αλλά για τους τραυματίες, και ότι περιέγραψε ότι από τους τραυματίες ο ένας εκ του θαύματος δεν έχει πάθει τίποτα, ο δεύτερος έχει κάποια κατάγματα αλλά όχι σοβαρά, ο τρίτος είναι πολύ τραυματίες και κατέληξε. Δεν ξέρουμε όμως αν είναι σε θέση να τον μετακινήσουμε. Ο ένας μπορεί να φύγει ακόμα και με το αεροπλάνο της γραμμής, ο άλλος έχει τραύματα αλλά μπορεί να μετακινηθεί, ο τρίτος πρέπει να στείλουμε αεροπλάνο εάν υπάρχει δυνατότητα να μετακινηθεί. Όπως προανέφερε, σε ετοιμότητα βρίσκεται, όπως αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στην αεροπορική βάση Ρευθύνας, αεροσκάφος τύπου C-130, προκειμένου να διατεθεί εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές για τη μετάφορα τραυματιών θυλάθρων του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία στην Ελλάδα. Να σας πω πάντως ότι σύμφωνα με πληροφορίες μας, συνεχίζονται οι διαδικασίες για το συντομότερο δυνατό του επαναπατρισμού τόσο των σφορών όσο και των τραυματιών στη χώρα μας. Όπως φαίνεται, είναι δύσκολο για τις αμέσως επόμενες ώρες, ωστόσο καταβάλλονται προσπάθειες. Άλλωστε, είχαμε και σχετικές δηλώσεις και από την Ελληνίδα πρέσβεα στο Βουκουρέστι, που έκανε λόγο ότι ακόμα και αύριο είναι δυνατόν γίνονται αυτές οι προσπάθειες για τον επαναπατρισμό των σωρών. Ήδη έχουν ταυτοποιηθεί οι νεκροί και μένει τώρα η διαδικασία, είναι κάτι που γίνεται συνήθως σε όλες αυτές τις καταστάσεις, και τις επόμενες ώρες θα έχουμε νεότερη εικόνα.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και από τη μια τραγωδία, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στην άλλη. Από τη Ρουμανία πάμε στα Τρίκαλα, καθώς ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο μπισκότων της εταιρείας Violanta, που κόστησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες γυναίκες και άφησε πίσω τις 7 τραυματίες. Σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφάλειας και ο υπεύθυνος βάρδιας, ενώ οι έρευνες πυροσβεστικής στρέφονται σε διαρροή προπανίου ως το πιθανότερο αίτιο της έκρησης. Υπάρχει και μια συγκλονιστική φωτογραφία ντοκουμέντο αναφορικά με τις ελλείψεις αυτές στο earthnews.gr. Τώρα συγκλονίζουν οι μαρτυρίες, κυρίες και κύριοι, από το εργοστάσιο Βιολάντα. Η μητέρα της Ελένης Κατσαρού, που είναι μεταξύ των θυμάτων, περιγράφει στο πρώτο θέμα πως εδώ και εβδομάδες εργαζόμενοι ανέφεραν διαρροή υγραερίου χωρίς κανείς να λάβει μέτρα. Η ίδια χάσε την κόρη της και τώρα μένει με το εγγονάκι της, ενώ τονίζει ότι η οσμή του αερίου ήταν παντού σε καταστάσεις χωρίς να γίνεται τίποτα για την ασφάλεια των εργαζομένων. Πραγματικά συγκλονιστική κατάθεση ψυχής από τη μητέρα της Ελένης Κατσαρού, για να την ακούσουμε.
Εκεί εργάζομαι 28 χρόνια στην πρωινή τη βάρδια. Εδώ και ένα μήνα και παραπάνω τους λέγαμε μυρίζει υγραέριο, μυρίζει υγραέριο. Αλλά δεν έδινε κανένα σημασία. Δεν έδινε κανένα σημασία. Εκεί πέρα όλα καλώδια πεταμένα κάτω, δεν συντηρηγιόταν ποτέ τίποτα, τίποτα. Ό,τι ήταν να μας πετάει το ρεύμα πέρα, να μας αυτό, τίποτα. Πολύ μπριζα κάτω στο δάπεδο να είναι. Να μην ξέρουμε τι να κάνουμε και να λέμε και να μην κάνουν τίποτα. Έχασα την κόρη μου εκεί. 13 χρόνια έχει η κόρη μου εκεί πέρα. Εγώ 28 χρόνια δουλεύω και έλεγα θα αφήσω τα κόκαλά μου εγώ στη Βιολάντα. Αλλά άφησε το παιδί μου τα δικά της κόκαλα. Και έχω το εγγονάκι μου. Τι θα κάνω τώρα εγώ. Τι θα κάνω, πού θα σταθώ. Θα γυρίσει το παιδί μου πίσω. Το παιδί μου δεν γυρίζει. Αλλά κανένας δεν έκανε τίποτα. Και ας τους λέγαμε κάθε μέρα. Εδώ δεν δουλεύει, αυτό δεν δουλεύει. Μύριζε μέσα, είχε διαρροή μέσα εδώ και καιρό. Δεν ξέρω τι ήταν, τι ήταν αυτό.
Σε ποιους χώρους.
Και η φωτιά δεν ήρθε από το φούρνο. Οι κοπέλες που ήταν δίπλα στο φούρνο βγήκαν σώες. Η κοπέλα που ήταν η κόρη μου και τα άλλα τα κορίτσια που ήταν 30 μέτρα πέρα από το φούρνο, αυτές σκοτώθηκαν.
Πραγματικά κόβει την ανάσα, είναι η γροθιά στο στομάχι τα όσα είπε η μητέρα της Ελένης Κατσαρού στο πρώτο θέμα, κατάθεση ψυχής από τη γυναίκα, και τι να πει κανείς σε αυτή τη μάνα που έχασε την κόρη της στο εργοστάσιο. Τώρα ειδικό κλιμάκιο ερευνά τα αίτια της έκρησης στο εργοστάσιο, που από την αυτοψία εντοπίστηκε διαρροή προπανίου. Εργαζόμενοι καταθέτουν ότι η οσμή του αερίου ήταν αντιληπτή εδώ και καιρό χωρίς να έχουν ληφθεί μέτρα. Πάμε στην Κωνσταντίνα Θοχαρούλη, η οποία βρίσκεται έξω από το εργοστάσιο και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Κωνσταντίνα, το είχαμε δει από νωρίς το πρωί στο Earth News, μια φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο της διαρροής προπανίου στο μοιραίο εργοστάσιο.
Ναι, πράγματι έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Τη διαρροή λοιπόν αυτή, φαίνεται ότι υπήρχε ξεκάθαρα διαρροή. Διαπίστωσαν και οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Καθώς οι σωλήνες που μεταφέραν το προπάνιο από τις δεξαμενές στο υπόγειο της επιχείρησης ήταν στο υπέδαφος, όχι στο υπόγειο, και στη συνέχεια υπήρχε μία διακλάδωση που οδηγούσαν αυτές οι σωλήνες που ήταν, όπως είπα, στο υπέδαφος, οδηγούσαν στο υπόγειο της επιχείρησης. Εκεί λοιπόν υπήρξε και η συσσόρευση του προπανίου και με έναν σπιθήρα, καθώς υπήρχε και ηλεκτρολογικό υλικό στο υπόγειο της επιχείρησης, προκλήθηκε αυτή η μεγάλη έκρηξη. Πέρασε λοιπόν, φαίνεται, το αέριο στο υπόγειο, συσσωρεύτηκε και οι εργαζόμενοι γι' αυτό το λόγο και είχαν αυτή τη μυρωδιά το τελευταίο χρονικό διάστημα για περισσότερο από ένα μήνα. Έγιναν αναφορές, ενημερώθηκαν οι προϊστάμενοι, ενημερώθηκαν οι διευθυντές, αλλά φαίνεται ότι δεν είχε γίνει τίποτα. Σύστημα πυρασφάλειας και ανίχνευσης αερίου υπήρχε στο εργοστάσιο, από όσο γνωρίζουμε, αλλά φαίνεται ότι δεν λειτουργήσε. Και μάλιστα η επιχείρηση το Σεπτέμβριο κατέθεσε συμπληρωματική μελέτη στην πυροσβεστική υπηρεσία από τον τεχνικό σύμβουλό της, προκειμένου να ληφθούν πρόσθετα μέτρα. Mm-hmm. Κανείς όμως δεν γνωρίζει αν αυτά τα πρόσθετα μέτρα τελικά ελήφθησαν ή δεν πρόλαβαν να τα λάβουν. Σήμερα λοιπόν θα βρίσκονται ενώπιον της εισαγγελέως πρωτοδικών τρικάλων, προκειμένου να καταθέσουν. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι η ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρισμό και έκρηξη σε χώρο επιχείρησης. Είναι πλημεληματικού χαρακτήρα οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει πώς πρόκειται να εξελιχθεί η υπόθεση, αν τελικά φανεί ότι ήταν μια αμέλεια της εταιρείας ή αν ήταν κάτι για το οποίο δεν μερίμνησε εγκαίρως.
Περιμένουμε ανακοινώσεις σε τις επόμενες ώρες επίσημες από την πυροσβεστική, Κωνσταντίνα.
Δεν γνωρίζω να σου πω με ακρίβεια. Γρηγόρη,
γιατί υπήρχε αυτή η πληροφορία μετά, από νωρίς. Ναι.
Ναι, αλλά μετά και από αυτή την φωτογραφία που είδαμε την αποκλειστική στο Earth News, αυτό το ντοκουμέντο, και τα συμπεράσματα στα οποία έχουν έρθει οι πυροσβέστες, αλλά και οι πυροτεχνουργοί που βρέθηκαν εδώ και οι πυρογνώμονες, φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι διαρροή αερίου, οπότε θεωρώ ότι θα είναι πολύ σύντομα και το πόρισμα έτοιμο, προκειμένου να ρίξουν έτσι σαφή εικόνα στο τι οδήγησε σε αυτήν την τραγωδία, σε αυτό το συγκλονιστικό εργατικό δυστύχημα. Πάντως θα πρέπει να σου πω ότι από το πρωί εδώ συνεχιζόταν οι έρευνες, ήρθε και πάλι κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης. Είναι το τμήμα αντιμετώπισης εκρηκτικών εμπριστικών εγκλημάτων. Ναι, λοιπόν, και πάλι με τις στολές τους και με αυτά πήγανε στο χώρο εκεί που έχει δημιουργηθεί ένας πολύ μεγάλος κρατήρας, προκειμένου να συλλέξουν και νέα στοιχεία για να μπορέσει έτσι να δέσει, ας το πούμε έτσι, η υπόθεση, να μην υπάρχει κανένα ερωτηματικό για το τι ήταν αυτό που οδήγησε σε αυτή την τραγωδία και το χαμό των 5 γυναικών.
Υπάρχουν πολλά και σοβαρά ερωτήματα, ειδικά ακριβώς αναφορικά με τα μέτρα πυρασφάλειας και ανείχνευση αερίων στο εργοστάσιο. Μας είπες και εσύ, αναφέρθηκες και εσύ αναλυτικά. Και τι να πει κανείς, Κωνσταντίνα, σε ανθρώπους όπως η μάνα της Ελένης Κατσαρού, που ακούσαμε πριν από λίγο αυτό το συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο, η οποία μίλησε και είπε: «Γυναίκα, περίμενα να αφήσω εγώ τα κόκαλά μου», γιατί δούλευε και αυτή στο εργοστάσιο.
Ναι.
Περίμενα να αφήσω τα κόκαλά μου στο εργοστάσιο αυτό και έχασε τη ζωή της εκεί μέσα η κόρη μου, ας πούμε.
Η κάθε ιστορία είναι συγκλονιστική και ξεχωριστή, Γρηγόρη, όπως η γυναίκα
ακριβώς
που είσαι πριν ένα χρόνο από τη Γερμανία,
ναι,
έπιασε δουλειά εδώ και δεν πρόλαβε.
Για να συμπληρώσει ένσημα η γυναίκα, ναι.
Ακριβώς, ένα χρόνο θα έβγαινε και εκείνη στη σύνταξη. Δυστυχώς όμως τα πράγματα εξελίχθηκαν έτσι.
Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την αναλυτική ενημέρωση. Περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει και από τις απολογίες των τριών κατηγορουμένων που έχουν συλληφθεί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση έκρησης και εμπρισμού από αμέλεια και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή. Είναι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφάλειας και ο υπεύθυνος βάρδιας, οι οποίοι έχουν οδηγηθεί λοιπόν στον εισαγγελέα, περιμένουν τις απολογίες τους, ενώ οι έρευνες της πυροσβεστικής στρέφονται σε διαρροή προπανίου ως το πιθανότερο αίτιο της έκρησης. Σας είπαμε και για το φοβερό ντοκουμέντο, το φωτογραφικό που υπάρχει στο airnews.gr, που δείχνει μέσα μια μεγάλη τρύπα στις εγκαταστάσεις, από εκεί όπου πρέπει να είχαμε τη διαρροή του προπανίου. Αυτό τουλάχιστον δείχνει η αυτοψία. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τη δήλωση για τις έρευνες. Ο Δημήτρης Λιώτσος είναι αντιπύραρχος, δικαστικός πραγματογνώμονας διερεύνησης εγκλημάτων εμπρισμού, ο οποίος είπε ότι οι έρευνες είναι μια πολύ πολύ σύνθετη και δύσκολη διαδικασία.
Οι πραγματογνώμονες έχουν μπροστά τους μια εξαιρετικά σύνθετη και δύσκολη δουλειά. Μιλάμε για ένα συμβάν που έγινε σε κτίριο με σοβαρές καταρρεύσεις. Και μόνο αυτό δείχνει πόσο σύνθετη είναι η έρευνα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα αυτό, το οποίο έχει προκαλέσει νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Βέβαια, αναφερόμαστε στο πολύ νεκρο πάντα εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα. Η αντιπολίτευση ασκεί σκληρή κριτική στη λειτουργία της επιδόρησης εργασίας, με την κυβέρνηση να υπογραμμίζει ότι λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών χώρων με τα λιγότερα εργατικά δυστυχήματα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νότι Ανιάδη, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νότι. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε δύο επίπεδα έχει κινηθεί η απάντηση, η τοποθέτηση της κυβέρνησης μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Το ένα, που αφορά την ουσία του πράγματος, έχει να κάνει με το ότι, όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη του πρωί, δεν φαίνεται να έχουν παραβιαστεί, δεν φαίνεται όμως οι εργατικοί νόμοι. Έτσι κι αλλιώς έχει ξεκινήσει αυτοεπεγγέλτος από την εισαγγελία δικαστική έρευνα σχετική, καθώς υπάρχουν νεκροί. Θα δοθούν λοιπόν απαντήσεις σε αυτό το επίπεδο. Επιπλέον, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι η διαδικασία για το αν ήταν λειτουργούσε νόμιμα, αν είχε νόμιμα άδεια ή αν οι ανανεώσεις άδειας ήταν νόμιμες, αφορούν την περιφέρεια Θεσσαλίας, Εδώ υπάρχει σαφέστατη αιχμή προς τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κουρέτα, ο οποίος προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, ενώ επιπλέον δικαιοσύνη θα δει αν σωστά εξαντλήθηκε κάθε περιθώριο ελέγχου, αν είχαν γίνει οι έλεγχοι καταλλήλως. Αυτό είναι το επίπεδο που αφορά την ουσία. Το δεύτερο, και την πολιτική βέβαια, το δεύτερο που είναι ακόμα περισσότερο πολιτικό, έχει να κάνει με την επίθεση που εξαπέλυσε ο Παύλος Μπαρνάκης σε κόμματα, αλλά και σε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία δημιουργούν ένα κίνημα τυμποριχών, όπως είπε χαρακτηριστικά, με τα ίδια χαρακτηριστικά που είδαμε και σε άλλα δυστυχήματα η αναφορά στα Τέμπη είναι προφανέστατη. Για παράδειγμα, είναι δίσεν, η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια σε εργατικά δυστυχήματα και αναφέρεται ένας αριθμός 201, ο οποίος είναι αυθαίρετος, είπε ο Παύλος Μπαρνάκης. Η Ελλάδα είναι μεταξύ, όπως σωστά σημείωσε Γρηγόρη εισαγωγικά, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα λιγότερα δυστυχήματα. Αλλά κάποιοι πολιτικοί απατεώνες, όπως είπε χαρακτηριστικά, κάνουν καριέρα σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, κάνουν καριέρα πάνω σε τραγωδίες. Τώρα, το 201 είπαμε είναι αυθαίρετο, υποστηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δυστυχώς έχουμε 46 με 48 σταθερά ατυχήματα, δυστυχήματα ετησίως.
Όχι ότι είναι μικρός και αυτός ο αριθμός, έτσι.
Σε όλα τα τελευταία χρόνια και πρόσθεσε, για να μην γίνει καμιά απορία, αυτό το 201 το αυθαίρετο είναι ανάλογης αυθαιρεσίας με τα ξυλόλια και τα δίθεν χαμένα βαγόνια κτλ. Δηλαδή η αναφορά σε ένα κίνημα τυμποριχών, όπως είπα νωρίτερα και είπε ο Παύλος Μπαρνάκης, γίνεται σαφέστερη στο τέλος της δήλωσής του. Πάει να στηθεί δηλαδή πάνω στην τραγωδία της Βιολάντα μια αντίστοιχη ιστορία διαπιστώνει, προς το παρόν δεν ξέρω αν θα στηθεί, θα το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γρηγόρη.
Νότιε Ανανιάδη, ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε την επίθεση που εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης στα κόμματα της αντιπολίτευσης για το θέμα αυτό.
Στην Ελλάδα δημιουργείται αυτή τη στιγμή ένα κίνημα από κάποια κόμματα και κάποια μέσα ενημέρωσης τυμβορίχων. Με τα ίδια χαρακτηριστικά που είδαμε σε άλλα τραγικά δυστυχήματα.
Εννοείται και ποιους
διακινείται. Εννοώ όλους αυτούς που διακινούν μια πληροφορία που δυστυχώς υιοθετούν πολλές φορές και σοβαρά μέσα και σοβαρές εκπομπές, ότι η Ελλάδα είναι, ας πούμε, πρωταθλήτρια στα εργατικά δυστυχήματα. Ανακοινώσεις κομμάτων σχεδόν από το σύνολο της αντιπολίτευσης που προσπαθούν ακόμα και ένα τραγικό δυστύχημα να το εργαλειοποιήσουν. Και ενώ η επιθεώρηση εργασίας, που δεν είναι μια κυβερνητική αρχή ή κάτι της Νέας Δημοκρατίας, είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Με βάση τις επίσημες μετρήσεις, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Αρχής για τη μέτρηση των δυστυχημάτων εν ώρα εργασίας, λέει ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τα λιγότερα δυστυχήματα, σταθερά τα τελευταία χρόνια, στις τρεις θέσεις με τα λιγότερα δυστυχήματα, προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο, να πώσουν τον κόσμο, να μην καταπίνει αμάσιτη κάθε πληροφορία από όλους αυτούς τους απατεώνες. Γιατί πάνω σε μία τραγωδία, τη στιγμή που ακόμα δεν έχουν ταφεί συνάνθρωποι μας, κατά τα πρότυπα άλλων τραγωδιών, με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, πάνε να χτίσουν πάλι το ίδιο αφήγημα.
Πόσοι είναι?
Είναι από 46 έως 48 το χρόνο σταθερά τα τελευταία χρόνια. Και λέω,
το 25 πόσοι ήταν?
Και λέω, ήταν 48.
Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Μαρινάκης. Τώρα, η αντιπολίτευση από την πλευρά της επικρίνει την κυβέρνηση για την κατάσταση στους χώρους εργασίας, επισημένοντας ελλείψεις στους ελέγχους και τους κινδύνους για τους εργαζόμενους. Υπήρχαν τρύπες στις ολινώσεις προπανίου που δεν είχαν ελεγχθεί. Οι εργαζόμενοι είχαν ειδοποιήσει, αλλά κανείς δεν τους άκουσε, δήλωσε ο Λευτέρης Καρχημάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, ο συντονιστής προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Για να τον ακούσουμε.
Μαθαίνουμε ότι βρέθηκαν τρύπες στις σωλήνες προπανίου. Αυτά προφανώς δεν είχαν ελεγχθεί. Μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει τριπλασιασμό στα δυστυχήματα, στους θανάτους εν ώρα εργασίας. Βλέπουμε σε μια σειρά δυστυχημάτων ότι οι εργαζόμενοι είχαν προειδοποιήσει και ότι κανένας δεν τους άκουσε. Είτε αυτό είναι το εργοστάσιο, είτε είναι τα Τέμπη, είτε είναι το παραλίγο δυστύχημα με το FIR.
Η 13ωρη εργασία πολλαπλασιάζει τα λάθη. Η επιθεώρηση εργασίας δεν έχει αρκετούς υπαλλήλους για να ελέγξει τις επιχειρήσεις, ανέφερε την πλευρά του ο Κώστας Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
Όταν ένας άνθρωπος φτάσει να δουλέψει 13ωρο, είναι λογικό σε σχέση με έναν ο οποίος δουλεύει 8ωρο να πολλαπλασιάζονται οι πιθανότητες, ιδίως σε συγκεκριμένες δουλειές, να κάνει λάθος και αυτό μπορεί να φτάσει να γίνει και μοιραίο. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της επιθεώρησης εργασίας. Η κυβέρνηση αποφασίζει το νομοθετικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η επιθεώρηση εργασίας. Δεν είναι ανεξέλεγκτη επιθεώρηση εργασίας. Το πόσους εργαζόμενους έχει.
Από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο Ευρωβουλευτής Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος είπε ότι μεταξύ άλλων ότι μεγάλες βιομηχανίες έχουν μετατραπεί στη χώρα μας σε άντρα ασυδοσίας. Για να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
Οι χώροι πραγματικά εργασίας και οι μεγάλες βιομηχανίες έχουν μετατραπεί σε άντρα ασυδοσίας της εργοδοσίας, ακριβώς γιατί έχει ξεχαρβαλωθεί όλο το πλαίσιο των ελέγχων και της δυνατότητας παρέμβασης και των σωματείων και των τμήματων υγιεινής και ασφάλειας των σωματείων.
Δρυμία κριτική και από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
Στην Ελλάδα υπάρχει το εξής πρόβλημα. Δεν υπάρχει εργασιακή και εργατική νομοθεσία που να καλύψει τους εργαζόμενους από κάποιες έκνομες δράσεις και συμπεριφορές ή πλημελή δομή μιας εταιρείας. Αυτό είναι αλήθεια.
Να.
Γιατί δεν λειτουργούν καλά και οι ελεκτικοί μηχανισμοί.
Αλλάζουμε θέμα τώρα. Στο αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Στη Θεσσαλονίκη αποκαλύφθηκε μια σοκαριστική πραγματικά υπόθεση. 52χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε μια 46χρονη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τον Οκτώβριο του 2024. Οι αρχές ερευνούν πλέον και ένα δεύτερο θάνατο στο ίδιο κτίριο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Αναστασία Αργυριάδου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αναστασία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Μεσημέρι, πράγματι, οι άντρες της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος, μετά από πολύμινη έρευνα, βρήκαν τη λύση του γρίπου της εξαφάνισης δύο γυναικών, 46 και 42 ετών, που αναζητούνταν εδώ και μήνες. Κοινός παρανομαστής και στις δύο εξαφανίσεις ήταν ο συγκεκριμένος άνδρας, που ήταν γνωστός των δύο γυναικών. Έτσι λοιπόν, χθες, σε έρευνα που έγινε στην πολυκατοικία που διαμένει, βρέθηκε το πτώμα μιας γυναίκας 42 ετών, η οποία αγνοούταν από το καλοκαίρι, το περασμένο καλοκαίρι. Ωστόσο και συγκεκριμένη η γυναίκα, ο άντρας ισχυρίστηκε ότι πέθανε στον ύπνο της και απλά έκρυψε και το πτώμα της. Ομολόγησε όμως τη δολοφονία μιας 46χρονης από την Αλεξανδρούπολη, τέχνης, η οποία είχαν εξαφανιστεί από τον το τέλη του 24, όπως είπε. Στις 30 Οκτωβρίου του 2024 ήταν μαζί στο υπόγειο χώρο του σπιτιού και ένα τρίτο άτομο ήταν στην συντροφιά τους. Έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ο φίλος του 52χρονου προσπάθησε να κινητοποιήσει τη γυναίκα προκειμένου ο 52χρονος να την διάσει. Εκείνη αντιστάθηκε, αντέδρασε, άρχισε να φωνάσει και τότε της έκλεισε το στόμα προκαλώντας της ασφυκτικό θάνατο. Ισχυρίστηκαν ότι το πτώμα της 46χρονης γυναίκα το πέταξαν σε κάδο σκουπιδιού που βρίσκεται εδώ στην περιοχή. Χθες το βράδυ οι άντρες υπήρξης οργανωμένου εγκλήματος ήταν μέχρι πολύ αργά στο σημείο. Συνέλεξαν πολλά στοιχεία τα οποία και ερευνώνται. Βρέθηκαν στο χώρο πάρα πολλά γυναικεία ρούχα που ενδεχομένως να ανήκουν στις γυναίκες, ενδεχομένως και όχι. Η δυσοσμία είναι πάρα πολύ έντονη στην πολυκατοικία αλλά και στον υπόγειο χώρο. Έτσι λοιπόν βρίσκονται διερεύνηση όλα αυτά τα στοιχεία. Αναμένει να εκδοθούν εντάλματα συλλήψεων για τους δύο άντρες να οδηγηθούν στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές. Ωστόσο η έρευνα της υπόθεσης συνεχίζεται.
Αναστασία Αργυριάδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εκτός συνόρων, να πάμε τώρα κυρίες και κύριοι, ενώ ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8 στις 2, εκτός συνόρων γιατί η άφιξη του αμερικανικού αεροπλανοφόρου ο Αβραάμ Λίνκολν και η ανακοίνωση περί πολυήμερης άσκηση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, κάθε άλλο παρά από κλιμακών την ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία δηλώνει ότι επιδιώκει τη διπλωματική λύση, αλλά και είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε απειλή. Είναι κοντά μας εδώ στούντιο η Δέσποινα Ασυριοπούλου, συνάδελφος που καλύπτει τα διεθνή θέματα, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς είχαμε νωρίτερα νέα αναρτήση Δέσποινα από τον Ντόναλντ Τραμπ και με νέες προειδοποιήσεις και απειλές εναντίον του Ιράν.
Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από ένα μισάωρο στο Truth Social, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε πάλι ότι μια μεγάλη αμερικανική αρμάδα κινείται προς το Ιράν, ελπίζοντας ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει σε μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία για την αποφυγή των πυρηνικών όπλων. Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι η Τεχεράνη θα έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά προειδοποίησε ότι η επόμενη επίθεση, αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι πολύ χειρότερη με βάση τα όσα έχει πει μέχρι τώρα. Λοιπόν, να
πάντως
δούμε τώρα.
Αποκλιμάκωση δεν φαίνεται άμεσα με βάση αυτή τη δήλωση. Έτσι, μακάρι να διαψευστούμε.
Όχι,
αλλά...
όχι. Και μάλιστα η ανακοίνωση των ασκήσεων της κεντρικής διοίκησης της ENCOM έχουν στόχο να δείξουν ακριβώς αυτό, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης, μπορούν να αναπτύξουν, να διασπείρουν και να διατηρήσουν αεροπορική ισχύ σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης της. Βέβαια, η άσκηση, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη οι ημερομηνίες της άσκησης ή οι τοποθεσίες τις οποίες θα γίνουν, αλλά η συγκεκριμένη, αυτό που καταλαβαίνουμε, η κλιμάκωση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που ο Λευκός Οίκος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι μπορεί να πλήξει το Ιράν. Είναι κάτι το οποίο το είδαμε τώρα και με την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στα social media. Βέβαια, σύμφωνα με το CNN, με πηγές μάλλον που επικαλείται το CNN, ο Τραμπ εξακολουθεί να εξετάζει όλες τις επιλογές σχετικά με το αν και ποια ενέργεια θα αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στη Τεχεράνη και ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει ληφθεί κάποια απόφαση. Βέβαια, εδώ να σου πω ότι η δύναμη της ENCOM είναι τεράστια, είναι πάρα πολύ μεγάλη στην περιοχή. Το αεροπλανοφόρο αυτό που έχει περίπου 5.000 ναύτες επάνω, δεκάδες μαχητικά, συνοδεύεται από αντιτορπιλικά εξοπλισμένα με συστήματα αεράμινας. Έχουν μεταφέρει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή και μία μοίρα F-15 και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει στείλει μαχητικά. Τώρα, από την άλλη πλευρά έχουμε την Τεχεράνη,
η οποία και αυτή λέει ότι ναι, εντάξει, θέλουμε ειρήνη και διπλωματική λύση, αλλά είμαστε έτοιμοι για όλα.
Ακριβώς αυτό. Η εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης χθες είπε ότι υπάρχει μια βαριά σκιά πολέμου, αλλά η Τεχεράνη επιδιώκει τη διπλωματική λύση, αλλά είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε απειλή. Να σου πω επίσης και για τις περιφερειακές χώρες, οι οποίες θα συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην άσκηση αυτή. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία δηλώνουν ουδετερότητα, αλλά λένε ότι δεν θα επιτρέψουν τη χρήση εναέριου χώρου του εδάφους ή των χωρικών υδάτων τους για την επίθεση, για όποια επίθεση εναντίον του Ιράν.
Και ενώ η ένταση δέσποινα στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα πίσω και στη Μινεάπολη ειδικότερα φαίνεται μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης εκεί της έκριθμης κατάστασης μετά και τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτη το περασμένο Σάββατο από τους πράκτορες της ΑΙΣ.
Έτσι ακριβώς. Χαμηλώνει τους τόνους, χαμηλώνει την ένταση ο Ντόναλντ Τραμπ. Χθες είπε ότι θα αποκλιμακώσουμε λίγο. Δεν πρόκειται για αποχώρηση, αλλά για μια αλλαγή. Ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Τόμ Χόμαν, τον τζάρο των συνόρων, τον άνθρωπο που έχει τοποθετήσει στη Μινεσότα για να επιβλέπει την κατάσταση. Χαρακτήρισε ως τραγικά γεγονότα τους θανάτους και των δύο νέων ανθρώπων από τους πράκτορες της ΑΙΣ. Βέβαια, άφησε κάποιους υπαινιγμούς ότι η Ρενέ Γκουτ, η 37χρονη που δολοφονήθηκε από τους πράκτορες της ΑΙΣ, είχε επηρεαστεί από ακραίες ιδέες. Και στην ομιλία του στην Αϊόβα στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στο θέμα, υπεραμεινόμενος των επιχειρήσεων της ΑΙΣ, ότι έχουν μειώσει την εγκληματικότητα στην Μινεσότα. Επίσης, κατηγόρησε και όσους διαμαρτύρονται, γιατί επιχειρούν με αυτόν τον τρόπο να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από μια μεγάλη ομοσπονδιακή έρευνα που είναι σε εξέλιξη για απάτη στις κοινωνικές παροχές της πολιτείας. Και επίσης, και τέλος γρηγόρη να σου πω ότι η παναχώρηση είχαμε και από το στενό συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, τον Στίβεν Μίλλερ, ο οποίος, αν θυμόμαστε, είχε χαρακτηρίσει τον Άλεξ Πρέτη ως επικίνδυνο άτομο. Τώρα λέει ότι ενδεχομένως οι ομοσπονδιακοί πράκτορες να μην ακολούθησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τον πυροβολισμό του Πρέτη και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια έρευνα γιατί η ομάδα των πρακτόρων δεν λειτουργήσε όπως όριζε το πρωτόκολλο.
Δασίνα Ζηριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστροφή στα δικά μας στην εσωτερική επικαιρότητα με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, κυρίες και κύριοι, καθώς είχαμε νωρίτερα σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο τη βελτίωση του κυκλοφοριακού στην Αττική, με προτεραιότητα βεβαίως τον Κηφισό. Έχουμε τον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας τάκτο, ο οποίος θα μας πει για τις προτάσεις που τέθηκαν στο τραπέζι και συζητήθηκαν. Άγη, ένα θέμα που αφορά όλους τους Αθηναίους, πραγματικά είναι οδύσσια μετακινήσει στον Κηφισό σχεδόν κάθε μέρα πλέον.
Ακριβώς αυτό το καθημερινό είναι το μεγάλο πρόβλημα και αναμένονται να είναι πολυεπίπεδες οι παρεμβάσεις για το οξυμένο κυκλοφοριακό πρόβλημα στο λεκανοπέδιο της Αττικής συνολικά. Προτάσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν σήμερα και θα τεθούν για περαιτέρω επεξεργασία από τα συναρμόδια Υπουργεία ώστε να πάρουν τελική τους μορφή και να παρουσιαστούν σύντομα. Στη σύσκεψη που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό, βασικό αντικείμενο ήταν αυτές οι παρεμβάσεις. Εξετάζονται σε άμεσο, μεσοπρόθεσμο αλλά και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για τα άμεσα είναι ο Κηφισός και στις άμεσες προτάσεις περιλαμβάνεται μέτρα μείωση κυκλοφορία των φορτηγών στο Κηφισό και καλύτερη διαχείριση των καθημερινών περιστατικών. Το σενάριο που έλεγε ότι θα υπάρχει και απαγόρευση πληροφορίας για τέτοια οχήματα 7 με 10 το πρωί δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Πιθανόν θα μπορούσε να εξεταστεί άμεσα κάποιο χρονικό όριο στην κίνησή τους στις ώρες αιχμής προκειμένου να μην υπάρχει τόσο μεγάλη κίνηση, ενώ αναφέρθηκε και ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των καθημερινών περιστατικών, όπως μια πρόσκληση ή κάποια κινητοποίηση οχήματος εξαιτίας τεχνικού προβλήματος, περιπτώσεις που προκαλούν σημαντικές καθυστερήσεις. Ακόμα θα έχουμε και αύξηση των δικυκλιστών της Ελλάδας στους δρόμους για πιο άμεσες παρεμβάσεις και για ρύθμιση της κυκλοφορίας όπου το απαιτούν οι συνθήκες, ενώ μακροπρόθεσμα αναμένεται να εξεταστεί το μέτρο των έξυπνων φαναριών, κάτι που έχει αποδώσει στη Θεσσαλονίκη, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, και θα υπάρχει ανάλογη εξέταση για το κατά πόσο μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο και στην Αττική. Εκεί που δίνεται βαρύτητα είναι η σημαντική βελτίωση στη συχνότητα των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς της Αττικής, κάτι παραμένει να γίνει έως το τέλος του 2026, ενώ μακροπρόθεσμα θα υπάρχουν λύσεις που θα απαιτήσουν βέβαια κάποια χρόνια για να υλοποιηθούν, όπως είναι η κατασκευή νέων παρακαμπτηρίων οδικών αξώνων ή βελτίωση των υφιστάμενων. Πραγματική ανάσα βέβαια αναμένεται στους δρόμους της Αθήνας με την ολοκλήρωση της γραμμής 4 του μετρό, καθώς θα δώσει τη δυνατότητα για ένα τελείως νέο κυκλοφοριακό χάρτη με συνδυασμένες μεταφορές. Να πούμε πως ανάμεσα στα άλλα, στο σχεδιασμό επίσης αναμένεται να μπει και η δημιουργία, όπου υπάρχει δυνατότητα, ποδήλατων δρόμων.
Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη τα μέτρα αυτά που συζητήθηκαν. Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στα θέματα της οικονομίας να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Η ΑΔΕ εντείνει τους ελέγχους για τη φοροδιαφυγή, αξιοποιώντας τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη για να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο ταμιακές μηχανές, οχήματα και εμπορευματικά κοντέινερ. Ο Κώστας Τσάβαλος, οικονομικό μας συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, στόχος, όλοι το καταλαβαίνουμε, είναι ο άμεσος εντοπισμός φαινομένου φοροδιαφυγής.
Έτσι είναι, Γρηγόρη, στο ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής για το 2026 υπάρχουν 6 εμβληματικές, θα έλεγα, παρεμβάσεις, οι οποίες θα αλλάξουν το φορολογικό τοπίο, μετασχηματίζοντας τουλάχιστον σε ψηφιακό επίπεδο τη φορολογική και τη ελληνική διοίκηση. Στο πεδίο της φορολογικής πολιτικής πρόκειται να υιοθετηθεί ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος συμμεταπών επιχειρήσεων εταιρικών ομίλων, σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζονται για φορολογικούς σκοπούς ως μεμονωμένες οντότητες, αλλά ως μέλη ενός ενιαίου ομίλου. Περαιτέρω καταρτίζεται νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα δεσπιστεί διαδικασία για την έκδοση φορολογικών ερμηνευτικών πράξεων. Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στο να επιτρέπει σε επιχειρήσεις να λαμβάνουν προκαταρκτικές διευκρινήσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση συγκεκριμένων συναλλαγών ή επιχειρηματικών δομών. Επίσης, γρήγορα θα αναβαθμιστούν ψηφιακά τα κέντρα εξυπηρέτησης φορολογουμένων. Θα γίνει πλήρης ψηφιοποίηση των φορολογικών ελέγχων και ολοκλήρωση του έργου της βελτίωσης επέκτασης του κέντρου εξυπηρέτησης φορολογουμένων. Εδώ θα έχουμε και τη δημιουργία ενός ψηφιακού βοηθού. Από τον επόμενο Μάιο, η κοινή υποχρεωτική εφαρμογή της δεύτερης φάσης ηλεκτρονικής υποβολής δελτίων αποστολής για όλες τις επιχειρήσεις, η οποία περιλαμβάνει πλέον πιο σύνθετες λειτουργικότητες. Νωρίτερα, μάλιστα, τον επόμενο μήνα ξεκινά η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. Τους επόμενους μήνες θα παραλυφθεί και το έργο για το σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματικών κυβωτήρων. Και παρελθόν θα αποτελέσει σύντομα το υφιστάμενο σύστημα eSend. Θα αντικατασταθεί από ένα νέο, πιο σύγχρονο και αυτοματοποιημένο, το οποίο στοχεύει στην παρακολούθηση των συναλλαγών των ταμιακών μηχανών σε πραγματικό χρόνο.
Μάλιστα.
Και επίσης, τέλος, και για τα ακίνητα, να πούμε ότι ουσιαστικά θα λειτουργήσει αυτό το μεγάλο έργο, το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το MIDA, όπου τη λέει ένα σύστημα που συγκεντρώνει στοιχεία για όλα τα ακίνητα στην Ελλάδα για φορολογικούς σκοπούς.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στα θέματα εξωτερικού εμπορίου, η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας, αναφερθήκαμε αναλυτικά και την παρουσιάσαμε αναλυτικά χθες εδώ από το σταθμό μας και το δελτίο μας, το μεσημεριανό. Αυτή λοιπόν η συμφωνία ανοίγει νέες προοπτικές για την Ελλάδα, ιδιαίτερα στον τομέα των αγροτοδιατροφικών προϊόντων, της ναυτιλίας και του logistics. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Επιμελητηρίου, Άγγελος Τσαβδάρης, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζει ότι η χώρα μας μπορεί να στείλει προϊόντα υψηλής ποιότητας σε μια αγορά με μεσαία τάξη άνω των 300 εκατομμύριων ανθρώπων. Ενώ παράλληλα επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης του τουρισμού και της γραφειοκρατικής υποστήριξης για τις βίζες. Να ακούσουμε όσα είπε στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόβλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Είναι μεγάλη δύναμη αυτή που έγινε η συμφωνία για τους Έλληνες και πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτά που μπορούμε να στείλουμε σε αυτή την αχανή χώρα του 1,5 δις, μιλάω για τα αγροδιατροφικά προϊόντα που ήδη γίνονται κάποιες εξαγωγές, αλλά έχουμε πάρα πολύ χαμηλό ισοζύγιο σε σχέση με τις αγωγές που κάνουμε από την Ινδία, στα φαρμακευτικά, δομικά υλικά, αλλά και στο σοβαρότερο κομμάτι που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, είναι η ναυτιλία και το logistic. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για γαλακτοκομικά προϊόντα ναι. στην Ινδία. Έτσι. Και έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε και τα προϊόντα. Δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ποσότητες που ζητάει μια τέτοια χώρα.
Εννοείται. Αλίμονο.
Να δώσουμε ποιότητα εμείς.
Ναι.
Έτσι, ναι. Και να εκπαιδεύσουμε και κόσμο να φτιάξει αυτή την ποιότητά του εκεί πέρα. Υπάρχει μια μεσαία τάξη ναι. άνω των 300 εκατομμυρίων.
Μάλιστα.
Στην Ινδία. Εκεί απευθυνόμαστε. Δεν απευθυνόμαστε στο ένα δις. Υπάρχουν 30 εκατομμύρια billionaires. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς που μπορεί να ασχοληθεί κάποιος με την Ινδία.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε τον απόψινό τελικό για τον Ολυμπιακό στις 10 στο Άμστερνταμ με την κόντρα στον Άγιαξ. Έχουμε την εθνική ομάδα πόλο γυναικών που συνεχίζει εντυπωσιακά το σερί της στα γήπεδα. Αλλά τα πάντα όλοι το καταλαβαίνουμε ότι επισκιάζει μεγάλη τραγωδία με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Και ο αγώνας πάντως παρόλα αυτά θα γίνει κανονικά αύριο του ΠΑΟΚ, σωστά.
Πάρα πολύ σωστά, παρά την αίτηση που έκανε ο ΠΑΟΚ για το. Για αναβολή του αγώνα, δεν έγινε αποδεκτό αυτό από την UEFA. Θα διεξαχθεί αγώνας, όμως μια πρωτοβουλία των οπαδών του ΠΑΟΚ δείχνει και τη θλίψη που υπάρχει, καθώς ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις, δεν θα ταξιδέψουν οπαδοί του ΠΑΟΚ και όσοι έχουν πάει ζητήθηκαν από την θύρα 4, από τους οργανωμένους οπαδούς δηλαδή του ΠΑΟΚ, να μην παραβρεθούν καν και να μην άδεια η εξέδρα στελειών εκεί που θα φιλοξενούσε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Φυσικά με σύστηση στις σημαίες, σε εκατοντάδες, χιλιάδες οι φίλαθλοι από όλες τις ομάδες που περνάνε από την Τούμπα και αφήνουν, ανάβουν ένα κεράκι ή αφήνουν ένα κασκόλ ή λουλούδι, καταλαβαίνετε ότι το κλίμα είναι πολύ βαρύ και πένθυμο σε όλη την Ευρώπη, καθώς και στα ξένα μέσα υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά στο δραματικό συμβάν στη Ρουμανία. Αυτό όσον αφορά το κομμάτι, κατά τα άλλα συνεχίζεται η αγωνιστική δράση, πολύ σωστά είπες, σε ένα μάτς που μοιάζει με τελικό. Καλείται να ανταποκριθεί σήμερα ο Ολυμπιακός, καθώς φιλοξενείται από τον Άγιαξ στο Johan Cruyff Arena, στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι που βρίσκονται οριακά στην 24η θέση της βαθμολογίας με 8 βαθμούς θέλουν τη νίκη ώστε να έχουν ελπίδες πρόκρισης στα playoffs της διοργάνωσης. Σέντρο του αγώνα, να θυμίσω, στις 10 η ώρα με κάλυψη από την Cosmote Sport, το Mega και την Eraspor. Ωστόσο, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ο αρνητικός συντελεστής του Ολυμπιακού σε συνδυασμό αποτελεσμάτων και η νίκη μπορεί να του δώσει την πρόκριση, αλλά ακόμη και η ισοπαλία. Θα δούμε αυτό τι θα γίνει το βράδυ, καθώς απαιτείται συνδυασμός αποτελεσμάτων. Και να θυμίσω ότι η Εθνική νίκησε και τη Γαλλία 23-5 στο Παρευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών που διεξάγεται στην Πορτογαλία και επόμενος αντίπαλος στην αύριο Πέμπτη απέναντι στη Γερμανία. Στόχος φυσικά η πρώτη θέση στον όμιλο.
Καλή επιτυχία λοιπόν και στα κορίτσια μας. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμιές στην Πελοπόννησο και τη Στερεά και από το μεσημέρι απόγευμα στο Αιγαίο. Χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η ανεμινότητα νοτιοδυτική 7 με 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία στα βόρεια έως 10 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 15 με 18, τοπικά στα νότια έως 20 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται βροχές και το μεσημέρι καταιγίδες, με ύφεση των φαινομένων από το απόγευμα. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 6 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 17 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές. Η άνεμη ασθενής και βαθμία βορειοδυτική 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 13 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στην άρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.